مرحبا بك انيس، احنا موجودين في مجازان الدو في سوسه، مجازان جده بشقه افتتاحها اليوم في الوقت هذا في سوسه، هي المجازه الخامسه في تونس. هاو نكتشفوا الاجواء مع بعضنا بحضور عده وجوه رياضيه بما فيهم ملاعبيه من نجم الرياضي الساحلي. وقت البدايه يمكن نتعرفوا مع المسؤوله على المجازان هذه، شنو يعني المجازان هذه والافتتاح نتاعها وشنو الهدف من تواجدهم في سوسه. مدام سهام دغري، تحطنا في الاطار شنو الماركه هذه اللي توصل سوسه.
هذه سي اون انسيني انترناسيونال، سي اون انسيان دوريجين كنديان. اليوم لي امبلونتي دون لو موند انتيي، يا بلوس دو 1600 ماغازان دون لو موند. سي اون انسيني دو شوسور اي داكسيسوار دو مود. Voilà, c'est notre cinquième magasin en Tunisie, c'est ça. بعد تونس، جربة et Gebs.
شو تنتظروا من المجازين هذي في سوسة وسوسة بالتحديد؟
ننتظروا احنا مش ce qu'on attend c'est de faire plaisir aux consommateurs de Sousse et ses environs.
بحذاكم لقينا جوارات لتوالها وجايين يعملوا في طلة.
اي entre autres oui ça nous fait plaisir. C'est le mix de la mode et du sport. Voilà, ça nous fait plaisir, entre autres, exactement. Il y a aussi, j'ai vu aussi d'autres stars qui sont venues, des stars de la télé. Marahba bihom, de toute façon, tous nos clients sont des stars chez Aldo. Il n'y a pas de différence pour nous. Vous êtes tous des stars.
Radouane, moi je dis que le magasin Aldo, qu'est-ce que tu as fait le marque ou la jouer?
Bon, ça fait plaisir. Je trouve le marque qui m'a dit qu'il y a des gens في وقت حساس كيما هذايا يظهر لي ناس كل فرحانين، نشوفوا كونسيبت جديد، نشوفوا ماتير جديده، براتيكمون يعني شان انترناسيونال هذه موجوده ليترونجي في الاوروب ان بو بارتو. صافي بليزير، ان شاء الله يا ربي يوفقهم ونتمنوا لهم النجاح ونتمنوا العباد يجيوهم ياخذوا من عندهم وتكون اكيد لي بريم تاعهم ريزونابل باش ينجموا العباد معناتها ياخذوا ان شاء الله.
رامي، مارك الدو تعرفها؟
بالطبيعه نعرفها، زدت منها قبل ديجا كان فرانشيز في تونس العاصمه تو سي بيان معناها انا في سوسه معناها فرانشيز اخرى. صافي بليزير معناها باش نشوفوا حاجات كيما هذيا نشجعهم وإن شاء الله ربي معهم وحاجة باهية إن شاء الله في الطلة.
مش تقضي اليوم ولا جيت تعمل في طلة؟
والله جيت نعمل في طلة وبرا طيب. أو بانجورا مش تقضي.
بانجورا أسلامة.
أسلامة صافا.
Vous connaissez la marque Aldo؟
Non, j'ai jamais entendu la marque. Oui, c'est la première. Ça fait plaisir de venir visiter ici. Ça fait énormément plaisir. إن شاء الله que ça soit plus suffisant, plus rentable pour la population tunisienne.